слухаеце радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, добры вечар. Украінскі пасол у Менску Міхаіл Ежэль перайшоў на бок новай улады ў Кіеве і асудзіў расійскую агрэсію. ЗША і Еўропа абяцаюць дапамогу Украіне і санкцыі Расіі. У дзень смерці Сталіна Іван Якубовіч, колішні сын ворага народа, згадае, як ён сам патрапіў у Варкуту і сваю доўгую дарогу дадому. Гэта іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Ганне Соус, якая сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры вечар. Большасць навінаў сёння прысвечана сітуацыі ва Ўкраіне. Дзяржаўны сакратар ЗША Джон Керы і міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў праводзяць перамовы ў Парыжы на фоне дыпламатычных намаганняў паслабіць напружанасць у сувязі з крызісам ва Ўкраіне. Лаўроў, выступаючы ў Мадрыдзе напярэдадні перамоваў, абвінаваціў у крызісе Захад.
Мы убеждены, что корень всех проблем в том, что мировое сообщество своевременно не смогло дружно отреагировать на антиправительственные протесты, которые осуществлялись грубые нарушения законов Украины вооруженными людьми. Наоборот, эти протесты поддерживались и даже поощрялись.
Лаўроў таксама сказаў, што украінская і крымская ўлады павінны вырашаць, ці варта запрасіць міжнародных назіральнікаў у Крым. Міністр замежных справаў часовага ўраду Украіны Андрэй Дэшчыца тым часам заявіў, што Кіеў хоча мірнага ўрэгулявання крызісу. Выступаючы пасля перамовы ў Парыжы з французскім калегам Лераном Фабіюсам, ён заявіў, што Украіна хоча добрасуседскіх адносінаў з Расіяй. Фабіюс напярэдадні сустрэчы Керы з Лаўровым заявіў, што Расія рызыкуе, што супраць яе ўвядуць санкцыі, калі не адбудзецца дээскаляцыя цяперашняй напружанасці. Еўразвяз выказаў гатоўнасць прадаставіць Украіне дапамогу 11 мільярдаў еўра бліжэйшыя 2 гады. Як заявіў у сераду старшыня Еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу, грошы будуць накіраваны на падтрымку ўкраінскага ўраду, які будзе арыентаваны на рэформы. У сераду ж Украіна выплаціла Расіі 10 мільёнаў даляраў у кошт доўгу за пастаўлены газ, але паведаміла, што за лютаўскія пастаўкі расплаціцца не зможа. Кіраўнік «Газпрома» Аляксей Міллер паведаміў, што з 7 сакавіка сукупная запазычанасць Украіны узрасце да 2 мільярдаў даляраў. Еўразвяз прыняў рашэнне замарозіць актывы 18 грамадзянаў Украіны, якія маюць дачыненне да нямэтавага расходавання ўкраінскіх бюджэтных сродкаў. Спіс прозвішчаў будзе абнародаваны ў чацвер. Аднак Радыё Свабода стала вядома з крыніцаў у Еўразвязі, што ў яго трапілі адхілены парламентам прэзідэнт Віктар Янукович і яго найбліжэйшае асяроддзе. У Верховную Раду Украіны ў сераду паступіў законапраект, накіраваны на далучэнне краіны да НАТО. Дакумент прапануе адмяніць пазаблёкавы статус Украіны і вызначыць уступленне ў НАТО адным з прыярытэтам яе вонкавай палітыкай. Адзінай эфектыўнай арганізацыя, якая здольная забяспечыць калектыўную бяспеку ў еўраатлантычнай прасторы, з'яўляецца НАТО, гаворыцца ў тлумачальнай запісцы да законапраекту. Кіеўскі правайдар інтэрнэту і кабельнага тэлебачання «Ланэт» прыпыніў трансляцыю расійскіх каналаў «РТР Планета», першы канал «Сусветная сетка» і «НТВ Мір» за парушэнне ўкраінскага заканадаўства. Кіраўніцтва Крыма адмовілася ад перамоваў з прадстаўнікамі Верхоўнай Рады, паколькі лічыць новыя ўкраінскія ўлады нелегітымнымі. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр аўтаномнай рэспублікі Сергей Аксёнаў. У шыйцкіх кварталах Багдаду сёння ахвярамі некалькіх выбухаў сталі 14 чалавек, дзясяткі параненыя. Па дадзеных французскага агенцтва «Франс Прэс», ад 1 студзеня сёлета ахвярамі нападаў у Іраку сталі больш за 1800 чалавек. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры прыкладна праз